тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 49-нің 29-ы бейсенбі, астана уақыты, кешкі сағат 7, микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына тегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Парламент сенаты дін туралы заң жобасын мақұлдады. Қырғызстан парламенті Қазақстан президентін Нобель сыйлығына ұсынды. АҚШ президенті Өзбекстанды тәуелсіздігінің 20 жылдығымен құттықтады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Қазақстан парламентінің сенаты діни қызмет және діни ұйымдар туралы жаңа заң жобасын мақұлдады. Қазақстанның діни істері жөніндегі агенттігінің жетекшісі Қайрат Лама Шарифтің айтуынша,
заң жобасының негізгі мақсаты бұл Қазақстандағы 4,5 мың діни бірлестіктердің жұмысын реттеу болып саналады. Және заңның екінші мақсаты мемлекетіміздің зайырлығын сақтау болып саналады.
Құқық қорғаушылар осы заң жобасының ережелері адам құқықтарының негізгі қағидаларына сай келмейтіндігін айтып, оны сынға алған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қырғызстан парламенті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығына ұсынды. Бүгін жоғарғы кеңесте қабылданған үндеуде Назарбаев ядролық қарусыздандыру мен бейбітшілікті нығайту процесіндегі жетекшілігі үшін осындай сыйлыққа лайықты тұлға делінген. Спикер Ахметбек Келдібековтің айтуынша, бұл ұсыныс Қырғызстан парламенті атынан Норвегиядағы Нобель комитетіне жіберілетін болады. Қазақстан үкіметі өсімдік майының кейбір түрлерін экспорттауға уақытша тыйым салды. Бұл туралы үкімет қаулысы бүгін ресми баспасөзде жарияланды. Өсімдік майының кейбір түрін сыртқа шығаруға 4 ай мерзімге уақытша тыйым салынсын делінген қаулыға тамыздың 23 күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов қол қойған. Үкімет қаулысы ресми баспасөзде жарияланған күннен бастап күшіне енетіндігі айтылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақ үйдің хабарлауынша, АҚШ президенті Барак Обама президент Ислам Каримовқа телефон соғып, Өзбекстанды тәуелсіздігінің 20 жылдығымен құттықтаған. Елдегі адам құқықтары жағдайына қатысты Обама Өзбекстанның көбірек дамуы мен қауіпсіз болуы Өзбекстан мен АҚШ-тың екеуіне де тиімді болар еді деп мәлімдеген. Обаманың айтуынша, демократияның дамуы өркендеу мен қауіпсіздікке қол жеткізуге көмектеседі. Ақ үйдің мәліметінше, екі ел президенттері сонымен қатар Өзбекстанның көршілес елі Ауғанстанның тұрақтылығы мен қауіпсіздігін және дамуын қолдауға мүдделі екендерін талқылаған. Сауд Арабиясының патшасы Абдулла автокөлік айдағаны үшін қамшымен дүре соғу жазасын алған әйелге шығарылған үкімді өзгертті деп хабарлайды Associated Press агенттігі мен патшаның қызы. Бірақ бұл туралы әзірге ресми ақпарат болмай тұр. 42-тің 27-сі күні Сауд Арабиясында сот үкіметтің рұқсатынсыз автокөлік жүргізген Шайма Гасания есімді әйелге қамшымен 10 рет дүре соғу туралы шешім шығарғаны туралы жергілікті құқық қорғаушылар хабарлаған еді. Бұл елде әйелдерге автокөлік айдауға тыйым салынған болатын. Бұған дейін Сауд Арабиясының патшасы Абдулла елдегі әйелдер жергілікті сайлауларға қатысып, дауыс беру құқығына ие болады деп мәлімдеді. Германия парламентінің төменгі палатасы экономикалық дағдарыстағы еуропалық елдерге төтенше көмек көрсететін қордың өкілеттігін күшейтуді қолдап дауыс берді. Германия канцлері Ангела Меркельдің басшылығы үшін маңызды сынақ ретінде қарастырылған бұл дауыс берулерде Еуропа қаржы тұрақтылығы қорына көбірек билік беруді 523 депутат қолдаған, 85 депутат болған қарсы болған және 3 заң шығарушы қалыс қалған. Экономикалық дағдарысқа ұшыраған ел үкіметтеріне көмектесу үшін аталмыш қордың құқықтарын кеңейту жөніндегі бұл мәселе енді жұма күні Германиялық парламенттің жоғарғы палатасында қаралады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.